Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsas, laida eteryje Darius Matas prie mikrofono. Europos komisija yra parengusi 5 standartizuotus dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas ir vienodai suprantama visoje Europoje. Kiek populiarios yra tokios priemonės ir kokių patarimų esama darbdaviams? Apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje, kaip jį tinkamai atsirinkti tinkamiausią darbuotoją savo įmonę. Na, o pokalbis su švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatoriu Europos projektų vadove Lietuvoje Sigita Remeikienė ir žmonių ugdymo kompanijos Good People LT konsultantu, organizacijų psichologu dr. Mantu Tvarinavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Sveiki, Sigita.
Sveiki.
Pradėkime gal pokalbį nuo labai paprasto klausimo. Prieš 12 metų, regis ar ne, parinkti šie standartizuoti dokumentai. Kodėl prireikė standartizuoti? Kodėl reikėjo kažkokios vienos formos?
Prasidėjo viskas nuo to, kad kai atsivėrė ES šalių sienos ir prasidėjo darbo jėgos judėjimas tarp šalių, Europos komisija nusprendė, kad reikia viską supaprastinti, nes žmonės atvykę iš vienos šalies į kitą, jie turi kažkaip tai pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, įgūdžius ir kompetenciją. Ir nusprendė parengti 5 dokumentus, kurie būtų suprantami visoje Europoje, tiek darbdavių, tiek lengviau pateikiama pačių asmenų, kurie ieško darbo. Tai vienas iš tokių labiausiai populiarių dokumentų yra Europass CV forma. Ir Europass CV forma įvystėsi labai per 12 metų labai sparčiai, ne tik populiarėjo, bet ir koregavosi. Ir nuo 2014 metų tai yra jau elektroninė redagavimo programėlė, kuri padeda lengviau ir gražiau pateikti visus duomenis apie išsilavinimą ir kompetencijas.
Kokie yra kiti dokumentai? Kas yra dar be gyvenimo prašymo, kurie buvo taip pat standartizuoti?
Dar vienas dokumentas yra Europas kalbų pasas, tai yra žmogus gali pagal Europos tarybos pateiktus kalbų metmenis įsivertinti savo užsienio kalbos žinių lygį. Tai yra atskiros dokumentas, bet dalis, tokia trumpoji versija, yra integruota į patį Europass CV. Tai daugelis naudoja būtent tą versiją, pačią Europass CV, o šį dokumentą išskirtiniais atvejais naudoja, jeigu kažkokio poreikio didelio reikia. Kitas dokumentas yra Europass mobilumo dokumentas. Paprastai jis naudojamas tais atvejais, kai yra vykstama į užsienį pagal Erasmus Plus projektą studijuoti ar atlikti darbinę praktiką ir tada yra pateikiama priimančio organizacija užsienyje, pateikia, ką išmoko žmogus ir jisai turi tą dokumentą patvirtinantį įgytus įgūdžius. Ir dar du dokumentai yra skirti, yra Europass pažymėjimo priedėlis, yra diplomo priedėlis, atitinkamai profesinės mokyklos moksleiviam pabaigus studijas ir aukštojo mokslo studentams pabaigus studijas yra smulkiu aprašoma, kokių kompetencijų įsigijo studijuodamas.
Tas standartizuotas gyvenimo aprašymas Europass CV, kurį jūs minėte, kurį sakėte, yra populiariausia iš šių priemonių. Kiek ji yra populiari? Na, kiek 12 metų prabėgo, mes galime įvertinti, kokį populiarumą įgavo ši priemonė.
Taip, būtent šiais metais yra skaičiuojama, kad jau 100 milijonų Europass CV yra užpildyta visoje Europoje. Tai statistiškai būtų taip, kad vienas CV yra užpildomas kas pusantros sekundės. Lietuvoje populiarumas tikrai yra labai didelis. Per 12 metų buvo užpildyta apie 800 tūkstančių CV Europass formos, o vien šiais metais yra 140 tūkstančių. Tai tarkim, didėjimas kas met CV pildymo Europass formos yra apie 10%, kai Europos vidurkis yra 5%.
Kas lemia tokį populiarumą būtent mūsų šalyje?
Iš tikrųjų, tai yra statistika. Vienose šalyse yra populiaresnis negu Lietuvoje, kitose netoks populiarus. Tai mes tiesiog esame aukščiau vidurkio ir statistiškai Lietuvoje jaunimas labai mėgsta Europass CV. Kai Europos vidurkis yra labai pasiskirstęs tarp žmonių amžiaus grupių, labai, labai pakankamai vienodai, nėra išryškinta kažkokia skirtinga, o pas mus Lietuvoje yra labai populiaru tarp jaunimo, tai yra apie 20-25 metų amžiaus jaunimas.
Norėčiau jūsų pasitirauti, man tai štai tokia standartizuota gyvenimo aprašymo forma, kiek ji yra patogi darbdaviam, kurie ieško savo tinkamiausių darbuotojų įmonėje.
Aš gal šiek tiek iš toliau pradėsiu, kadangi tenka nemažai darbuotis su vadovais ir su personalo valdymo specialistais, tai yra nuolatinis poreikis lengviau ir paprasčiau atlikti tai, ką reikia atlikti. ar tai būtų verslo organizacija, ar tai būtų valstybinis sektorius, ar kvazivalstybinis sektorius, ypatingai versle, sakyčiau, žmonės ieško kaip patogiau, paprasčiau, greičiau viską atlikti. Tai bet kokia standartizuota forma, jeigu jinai yra tinkama jūsų organizacijai, jinai padeda greičiau šiuo atveju atsirinkti darbuotojus. Programėlė, kurią Sigita minėjo, jinai tikrai turėtų padėti.
Na, o kaip yra tie visi kalbėjimai viešoje erdvėje, kad dabar yra tas amžius, kuomet mes visi turim būti kūrybiški, turime išsiskirti iš minios ir visą kitą. Ar nekenkia šitam kūrybiškumui ir bandymui parodyti save kaip unikalų darbuotoją standartizuotą formą? Ar įmanoma joje save pateikti kažkaip nestandartizuotai?
Čia labai geras klausimas ir kalbėdamas su tiek su darbdaviais, tiek su jaunimu, girdžiu šitą klausimą. Dažnas jaunas žmogus sako, aš esu kūrybiškas, man reikia save atskleisti, reikia save parodyti. Labai priklauso nuo to, į kokią poziciją žmogus kandidatuoja. Jeigu tai yra reklamos agentūros ar bet kurios kitos kūrybinės profesijos darbo pozicija, tai standartizuoto gyvenimo prašymo nerekomenduočiau, bet jeigu tai yra, sakykime, masinė pradinė pozicija, kaip operacijų centras, ar banko pradinės pozicijos, ar darbininko pradinės pozicijos, tai tikrai galima drąsiai naudoti, taip palengvinsit darbdaviam atsirinkimą ir gausit pliusą.
Kad jau pradėjom kalbėti apie darbdavius, vis tik nečiau jūsų pasirauti kokio patarimo. Kaip reikėtų pradėti savo tą atranką, ieškant geriausio darbuotojo? Kokių klaidų nepadaryti, būnant vadovu?
Klaidų iš tikrųjų daroma daug. Viena iš tokių pagrindinių, dažniausiai tokių mano paties sutinkamų ir mano kolegų sutinkamų klaidų, ką išskirčiau, tai vadovai, personalo specialistai pradeda atsirinkinėti naujų žmonės, neapsibrėžę, ko jie tiksliai ieško. Nu, atsako, mums reikia personalo vadybininko, arba mums reikia pardavimų projekto vadovo. Ir kiekvienas turi savo įsivaizdavimą, kokio jie žmogaus ieško. Ir tada, kai turi atsirinkę, pavyzdžiui, 5 ar 7, ar kiek ten bebūtų jau kandidatų, finalininkų, pasidaro labai sunku palyginti juos tarpusavyje. Ir kai nėra aiškus kandidato profilis, tai tada nutinka taip, kad lyginam bananų su plytom. Ir kiekvienam žmogui, kiekvienam vadovui tada mielesnis kažkuris gali būti kitas kandidatas. Psichologai yra pastebėję tokį, jeigu taip pusiau su jumoru pasižiūrėti, tokį įdomų dalyką, kad žmonėm patinka kiti žmonės. Bet ne visi, o tik tai tie, kurie panašus į mus pačius. Ir čia yra vienas iš dažniausių nesąmoningai padaromų tokių klaidų atrankos procese. Žmonės yra linkę atiduoti balą tam kandidatui, kuris kažkuo tai panašus į juos pačius. Ir jeigu mes turim, pavyzdžiui, 3 vadovus, kurie renkasi į savo organizaciją naują žmogų, tai kiekvienas tems paklodė į savo pusę. Sakys, man šitas labiau patinka kandidatas, man kitas, man trečias. Tai mano patarimas būtų labai aiškiai visai atrankos komandai apsibrėžti, kokio mes kandidato ieškom. Kokios tikimės iš jo patirties, kokių jis turi turėti sertifikatų, kvalifikacijų, kalbinių gebėjimų, labai aiškiai sutarti pradžioj tarpusavyje, ko ieškom, ir tik tai tada tie dalykai atsiranda darbo atrankos skelbime, tik tai tada pagal tos pačius kriterijus mes galim vertinti per darbo interviu kandidatus, kad nebūtų, kaip sakiau, lyginamas tas bananas su plyta. Ir vienas gražus funkciją atlieka, ir kitas skanus ir gražus pasižiūrėti, bet palyginti negali.
Tai tokiu atveju praktiškai reikia maksimaliai nuosmeninti kandidatą ir palikti tik tokį įgūdžių rinkinį ir pagal tai atsirinkti, ar ne?
Iš principo taip. Ir vienas iš patarimų, ką duoda profesionalus atrankų atlikėjai, ekspertai, tai iš tikrųjų nuosmeninti gyvenimo prašymus ir tame vadinamam CV screeningo arba CV atrankos procese net nežiūrėti į nuotraukas kandidatų, net nežiūrėti į jų detales labai mokyklas, kurie mokėsi ir panašiai, tiesiog pliusas, jeigu yra išsilavinimas, pliusas, jeigu yra aukštasis išsilavinimas, kad būtų kuo mažiau tokių asmeninių sąsajų tarp to, kuris vertina gyvenimo prašymą ir to, kuris rašė tą gyvenimo prašymą. Pavyzdžiui, jeigu aš esu baigęs konkrečią gimnaziją, na, ir matau, kad gyvenimo prašyme irgi kandidatų įrašyta, kad jis irgi baigęs tą konkrečią gimnaziją, tą pačią kaip ir aš, nu, tai aš jam nesąmoningai uždėsiu pliusą, nes mes kažko tai bendri, kažkas mus vieni. Tai kad išvengti tokių dalykų, reikėtų kuo labiau nuosmeninti gyvenimo prašymą ir standartizuota forma tą šiek tiek padeda padaryti.
Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje Verslo pulsas, kalbame apie tai, kaip pasirinkti tinkamą darbuotoją, kalbame ir apie standartizuotas įvairias formas, kurias yra parengusi Europos komisija ir kurios galėtų palengvinti darbuotojų ieškančiųjų vadovų darbą. Na, o studijoje šiandien Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė, Europas projekto vadovė Lietuvoje Sigita Remeikienė ir žmonių ugdymo kompanijos Good People LT konsultantas, organizacijų psichologas daktaras Mantas Varjonavičius. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Tęsime laidą. Europos komisija yra parengusi 5 standartizuotus dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje. Kiek populiarios tokios priemonės ir kokių patarimų esama darbdaviams siekantiems atsirinkti tinkamiausią darbuotoją, apie tai mes kalbame šiandien laidoje. Aptarėme standartizuotą gyvenimo prašymą Europas CV, kuris pakankamai populiarus Lietuvoje, kaip supratau iš pašnekovės. Na, o dabar norėčiau taip pat jūsų pasiteirauti. Yra toks gandas ir netgi gal mitas sklandantis, kad tos įmonės, kurios atsirinkinėja darbuotojus ir turi tikrai labai didelį būrį norinčių jų dirbti, yra tiesiog metami gyvenimo prašymai į orą ir tie, kurie jau nukrenta ant stalo, tai tuos žmonės pasikviečia pokalbio, tuos, kurie ne, tu jų nesikviečia. Na, toks juokas pusiau, bet kalba yra apie tai, kad, na, iš tikrųjų, kartais labai daug anketų suplaukia, labai daug gyvenimo prašymų. Kaip jas galima būtų sisteminti? Kaip suprantu, yra tam tikras įrankis, kurį ir Europos komisija siūlo. Ar galite pasakyti, kuo jis yra, na, naudingas?
Taip, Europos komisija tiesiog... Dėl to, kad yra labai populiarus Europas CV, sugalvojo ir darbdaviams palengvinimą, kaip susisteminti informaciją, kurią gauna, nes CV tikrai galima gauti į vieną poziciją labai daug. Ir Europos komisija parengė tokią programėlę Europas CV Select, tai reiškia, jeigu organizacija gauna Europas CV formatu gyvenimo aprašymus, juos sudeda į programėlę, kuri yra mūsų tinklalapė www.europas.lt, ir į savo elektroninio pašto adresą gauna vieną Excel dokumentą, kur atskiruose stulpeliuose yra skirtingų žmonių gyvenimo aprašymai. Tai ir tada jau visi prasideda Excelio privalumai, kur galima ir filtruoti informaciją, ir paslėpti jau žmogų, kuris atrodo netinkamas. Ir kaip ir anksčiau minėjom, nuasmeninti tą atranką dėl to, kad galima net nežiūrėti į vardus, nežiūrėti iš kur jis yra, bet žiūrėti tik išsilavinimą arba darbinę patirtį, tai yra vienoje Excelio eilutėje. Ir taip rinktis.
Ar tai reiškia, kad galima rinktis ir filtruoti praktiškai pagal bet kokius kriterijus, tiek pagal gimimo datą, tiek pagal, nežinau, baigtą aukštąją mokyklą?
Taip, dėl to, kad Europas forma yra standartizuota ir informacija tikrai pateikiama pakankamai vienodai ir galima rinkti pagal raktinius žodžius, pačiame Excelio dokumente įrašius juos, rinkti pagal tą pačią darbo patirtį vienoje eilutėje ir tai yra labai patogu. Ypač patogu tom organizacijoms, kurios, tarkim, yra viena organizacija, kuri naudoja šią priemonę, jie atranką vykdo, ne vienas žmogus vykdo. Ir už atranką atsakingi žmonės yra netgi skirtingose šalyse. Tai ar siūsti 50 CV formų vienu laišku, ar kažkaip tai sisteminti prarandant dalį informacijos, tai ši priemonė būtų labai patogi. Viename Excelio dokumente būtų sukelti visi duomenys visų kandidatų. Ir tada galėtų peržiūrėti kiti asmenys iš skirtingų organizacijų, iš skirtingų šalių net.
Nežiūrėjus dar pasitirauti, iš tokios darbdavių pusės. Šiais laikais mes gyvename pakankamai virusmų amžiuje ir dabar jau nebeužtenka tiesiog darbo skelbimą išplatinti ir tuomet laukti jų norinčių dirbti. Dabar kartais tenka ir pakovoti dėl darbuotojų ir kartais netgi reikia juos įtikinti, kad štai pas mus dirbti yra labai gerai ir jūs ateikite. Kaip reikėtų mandagiai elgtis darbdavio vietoje, kai turime keletą gyvenimo prašymą atkeliavusi, mes jau filtruojame, reikia kažkaip susisiekti su žmonėmis pasakyti, kad tarkim, na, jūs netinkate, arba štai, atsiprašom, gal kitą kartą. Kokia turėtų būti mandagumo forma, juk, na, tas darbo fondas nėra toks jau neišsemiamas Lietuvoje?
Jeigu trumpai atsakyti šitą klausimą, tai taip būtinai reikėtų informuoti kandidatus. Žinoma, informuojami tie, kurie kviečiami į kitą atrankos etapą, bet būtinai reikėtų informuoti arba skambučių, arba laiškų elektroninių tuos kandidatus, kurie nėra kviečiami į kitą etapą. Čia, sakyčiau, yra higieninė norma, ką reikėtų padaryti. Aš taip šipsojausi girdėdamas tą palyginimą su krentančiais CV, kad kurie ant stalo tie į pokalbį, kurie ant žemės tie atmesti, baigėsi šitie laikai. Galbūt dar yra viena kita įmonė Lietuvoje, kuri pritraukė šimtus ar tūkstančius gyvenimo aprašymų į vieną poziciją, bet tikrai tie laikai baigėsi. Bent jau praėjo, galbūt vėl sugrįš toks metas, kai yra per daug kandidatų į vieną poziciją, bet kiek tenka bendrauti su personalo valdymo specialistais, o tenka, tai nuolatinė tema, iš kur gauti gerų darbuotojų, kaip juos pritraukti. Ir čia iš tikrųjų yra kritiškai svarbus vadovų vaidmuo. Vadovų, kurie patys per atrankos pokalbius bendrauja su kandidatais, kaip jie įmonę pristato, kaip jie papasakoja, kas toje įmonėje yra tokio, dėl ko kandidatui vertėtų ateiti pas juos dirbti. Ir čia labai noriu palinkėti klausytojams, kurie dalyvauja atrankos pokalbiuose, nepamiršti, kad renkasi šiais laikais ne tik kandidatas, tai yra ne tik darbdavys, bet ir kandidatas. Abi pusės renkasi. Dėl to kandidatas pardavinėja, kabutėse, save per darbo pokalbį, o darbdavys turėtų pardavinėti save.
Ko gero labai logiška, nes jeigu teks kartu dirbti, tai turi būti ir bendri interesai ir supratimas, na, kokią mes dabar vystysim veiklą ir kokia yra mūsų vertybių sistema, ko gero.
Tikrai taip, tikrai taip. Dar plius patarimas, ką duočiau dalyvaujantiems atrankos pokalbiuose, kaip parduoti savo organizaciją. Pagalvokit apie pavyzdžius, įdomius pavyzdžius iš jūsų organizacijos kasdienybės, kas pas jūs vyksta tokio, kuo darbuotojai didžiuojasi. Galbūt kažkokie renginiai, galbūt kažkokios tradicijos, galbūt kažkokie dalykai, kas klijuoja žmonės kartu. Ir nepagailėkit poros minučių per darbo atrankos pokalbį, papasakokit tokių pavyzdžių kandidatui. Tai labai labai padeda apsispręsti, ar man pakeliui su šita įmonė, ar nepakeliui. Jūs gi nenorit, kad prisijungtų tie žmonės, kuriems nepakeliui.
Jūs minėjote, kad, na, iš tikrųjų, svarbu yra ir nuasmeninti tuos kartais gyvenimo prašymus, ir svarbu yra atsirinkinėti darbuotoją, kuris būtų tinkamas ne tik vienam atrankos organizatoriui, tačiau visiems ir įmonei galbūt geriausiai tarnautų. Įsivaizduokime, tarkim, įmonė naudoja štai tokią priemonę, naudoja standartizuotus gyvenimo prašymus, juos sistemina, gauna Excelio, kaip suprantu, lentelę, kurie gali pagal įvairius kriterijus tuos žmonės savo išsirikiuoti. Vėliau, kai jau kviečia darbo pokalbio, na, natūralu, kad norisi sužinoti jau kažko daugiau, negu kad tilpo įrašyti standartizuotą gyvenimo prašymą. Ko čia reikėtų laikytis, kokių principų, ko, pavyzdžiui, klausti ir ko geriau neklausti atrankos metu?
Jeigu atrankos komanda yra susidariusi kriterijų sąrašą, kriterijų, kurie apibūdina idealų kandidatą į darbo vietą. Tai tada labai aišku, ko klausti. Tiesiog turim kriterijų sąrašą, 10 punktų, ką mums reikėtų pastikslinti bendraujant su kandidatais. Kai kurios punktus mes jau žinom iš gyvenimo prašymo, pavyzdžiui, aukštasis išsilavinimas arba kalbiniai dalykai, bet nepamaišys pasitikrinti. Žmogus gali parašyti, kad jisai puikiai kalba angliškai, bet kai paklausi kažko anglų kalba ir paprašysi jo atsakyti angliškai, suprasi, kad tai yra tik tai vidutiniškai. Tai pasitikrinkit tai, ką jums svarbu pasitikrinti pagal jūsų idealaus kandidatų profilį. Ko nederėtų klausti, o vis dar klausimą, tai įvairių tokių neadekvačių klausimų, kaip po horoskopai, taip toliau. Ir įvairių pernelyg asmeninių klausimų, tokie kaip šeiminė padėtis, religija. Ir čia gali skambėti kaip savaime suprantami dalykai, bet yra tekę susidurti ir tikrai solidžiose kompanijose, kai vat, atsiranda vadovas, kuriam labai svarbu išsiaiškinti, ar šitas kandidatas, ar jis nėra vat, būtent to horoskopo ženklų. Ir vadovo asmenis reikalas tikėti, pasitikėti tais horoskopais ar bet kokia kita pažiūrų sistema, bet kandidatams gali likti labai keistas įspūdis apie kompaniją, kuri daro verslą, o klausia dalykų, kurie atrodo visiškai su to nesusiję.
Gal iš tikrųjų būtų visai pravartu ateityje standartizuoti ir darbuotojų atrankas, ar tokių įrankių neplanuoja Europos komisija? Ir kaip apskritai jūs matote, na, ateitį štai šioje srityje, kokių naujovių inovacijų atsiras?
Būtent šiam tikslui yra sudaryta europinė komanda Innovation Working Group, kurioje dalyvauju ir aš, kaip Lietuvos atstovė, yra apie 10-15 šalių, susibūrę kartą ar porą kartų per metus, ir mes svarstame, kaip būtų galima ir techniškai, ir naujų priemonių sugalvoti, kad palengvinti tiek CV vartotojui, programėlę, tiek darbdaviui kažką naujo. Ir būtent šiuo metu yra svarstoma ir dėliojamos techninės galimybės Europass drop-off programėliai. Ji įsivaizduojama bent jau pradinėje stadijoje tokia, kad tai būtų kaip programėlė tinklalapyje, kur galima būtų įsikelti skelbimą ir į tą programėlę keltų žmonės savo Europass CV kandidatai jau keltų. Ir jau jį sistemintų iš karto informaciją. Tai yra dar didesnis palengvinimas atrankoje, bet kaip visa tai atrodys, kaip funkcionuos, dar turbūt metų, nu tikimės metų, bet gal poros bėgė, nes Europos komisija yra didelis aparatas ir viskas vyksta pakankamai lėtai. Bet yra dar viena programėlė, kurią Europos komisija yra padarius, taip pat yra nemokama ir ji padeda sisteminti informaciją, jeigu jau yra atsirenkamas kandidatas. Ir gyvenimo aprašymo tam tikra informacija gali būti perkeliama į personalo duomenų bazę, jeigu organizacija tokia yra. Tai ši priemonė Europass CV Connect yra aktuali tiems, kurie turi organizacijoje personalo duomenų bazės. Tai susiejus šią programėlę su duomenų baze, vieno mygtuko paspaudimo pagalba, informacija, atitinkama informacija iš CV yra perkeliama į atitinkamą duomenų bazės vietą. Tai tarkim, jeigu reikalingas tik tais asmens gyvenamoji vieta, jie persikelia į personalo duomenų bazę. Ir ši programėlė veikia ir atvirkštiniu būdu. Jeigu yra duomenų bazė įmonėje ir norima sukurti darbuotojo gyvenimo aprašymą, tai galima tai padaryti su Europass CV Connect pagalba, perkeliant tam tikrus duomenis į Europass CV formą.
Na ką, atrodo, kad tikrai visi procesai tampa vis labiau skaitmeniški, galbūt ateityje ir tikrai sulauksime tokių laikų, kuomet atrinkinės jau nebe žmonės, o iš tikrųjų programėlės ir dirbtinis intelektas. Kągi dėkoju pašnekovams, kurie šiandien yra studijoje, tai Švietimo mainų paramos fondo projekto koordinatorė, Europass projekto vadovė Lietuvoje, Sigita Remeikienė, tai ačiū jums labai, Sigita. Dėkoju ir žmonių ugdymo kompanijos Good People LT konsultantų, organizacijų psichologui, daktoriui Mantui Tvarionavičiui. Ačiū.
Dėkui.
Ir visiems, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas, aš Darius Matas su jumis atsisveikinu jau iki greito. Ir prieš tai trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.